pirmām kārtām tas ir sociāli diezgan lielu interesi, es domāju, ka lielā daļā Latvijas sabiedrības, un žurnālistu parakstīt vēstuli un nopietni ar ļoti tādu daudziem žurnālistiem bez šaubām ir ļoti svarīga. Noteikti ir ļoti svarīga, un tādēļ arī vēstule ir adresēta gan Saeimas komisijai, gan arī citām amatpersonām, un tāpēc es kā komisijas priekšsādātāju uzskatu, ka ir noteikti jāpievērš uzmanība, un tādēļ arī rītdienas kārtībā mums ir aicināt tātad gan Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, gan arī, protams, vēstules autorus uz komisijas sēdi, lai deputāti varētu iepazīties ar situācijas izklāstu.